capetele. Te binecuvântăm că suntem în locul acesta. Îți mulțumim că ne-ai dat harul vieții. Ai prelungit viața noastră ca să mai fim aici și să fim împreună acum. Și ai dat și harul vieții veșnice ca să fim moștenitori prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin credința în Domnul, să avem nădejdea aceasta tare a vieții care nu piere. Și în seara aceasta te rugăm pe tine, prea iubit al sufletelor noastre, ca și iubitul din cartea cântărilor, să vii în grădina ta, să vii între noi și să culegi roade. Tu cel care ești deosebit din zeci de mii, să vii între noi și să dai frumusețe și plăcere și bucurie adunării noastre și să cercetezi inimile noastre. Iar dacă e cineva care nu te cunoaște, descopere-te-i și lui, prin Duhul tău cel Sfânt, în mod miraculos, tainic, așa cum știi numai tu, ca să-l câștigi pentru tine și împărăția ta pentru toată veșnicia. Știm că ești la lucru, că ești între noi. Binecuvântă-ne și numele tău să fie mărit în veci. Amin. Și am văzut un scaun de domnie mare și alb, tronul alb de judecată. Știu că există multe speculații în legătură cu textul acesta citit și n-am să intru în ele. Cred că apa curată, cristalină a cuvântului, atunci când e lăsată așa cum e, e bună și face bine sufletului. Și cu cât adăugăm noi gândurile noastre și speculațiile și ideile noastre, tulburăm apa până când nu mai e bună să fie băută. Așa că vreau în seara aceasta doar câteva gânduri în legătură cu tronul, cu scaunul de domnie, alb, de judecată, pe care stă Marele Judecător, la sfârșitul vremurilor, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. La 8 iulie, în anul 1741, Jonathan Edwards predica una din predicile sale care a rămas de renume, vestită prin elocvența și puterea pe care a avut-o în inima celor care au ascultat-o atunci. Păcătoșii în mâna unui Dumnezeu cuprins de mânie. Păcătoșii care sunt prinși de Dumnezeu în mâinile sale, Dumnezeu care e cuprins de mânie. După versetul pe care îl spune cuvântul, grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Jonathan Edwards, după obiceiul pe care îl avea, scria cuvânt cu cuvânt predicile sale dinainte. Și fiind slab la vedere și în miopia pe care o avea, citea astfel încât aproape nu îi se vedea fața de cei care îl ascultau. Citea rar și tare, strigat ca să se aude la mulțimile care erau și în timp ce predica și citea despre un Dumnezeu care e cuprins de mânie și care ia în mâna sa pe cei care sunt păcătoși și refuză harul său și descria chinurile celor care sunt prinși de mânia aceasta a lui Dumnezeu în mâinile unui Dumnezeu viu și sunt prinși și nu mai pot scăpa și sunt sortiți la pierzare, în timp ce citea, Duhul lui Dumnezeu a lucrat în așa fel și a pornit trezirea, de fapt, din Noua Anglia, aici în America, undeva prin părțile din pe lângă Greenfield, unde avem și noi o biserică română azi, încât venea lumea în față, în timp ce el predica înainte, ca și cum nici nu îi păsa ce se întâmplă în sală, în timp ce erau mii de oameni adunați, veneau și se proșternau și îngenuncheau și în strigăte se rugau, în timp ce el continua să predice și să strige. Și ni se spune în cronicile care au rămas că erau unii care strigau: Jonathan, ajunge, oprește-te, nu ne mai chinui, e prea grozav ce ne spui. Și Jonathan, fără iertare, citea mai departe și vorbea cu elocvența unui profesor de elocuție, a unui teoleutolog de marcă, în versetele pe care le avea din cuvântul lui Dumnezeu, ca și ciocane care dădea, și oamenii erau cuprinși de Duhul lui Dumnezeu care îi copleșea și plângeau și se rugau în același timp ca Dumnezeu să aibă milă de el. A fost atunci. Azi puțin auzi să se vorbească despre un Dumnezeu cuprins de mânie. Cuvântul rămâne însă scris: grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Se spune că un alt predicator, un serv al lui Dumnezeu, fiind în o biserică în care, venind să vorbească și să predice despre cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns și când la gară l-au primit oaspeții de la biserica respectivă, unul din frații spune: frate, nu știu care e textul pe care l-ai diseară la evanghelizare, dar nu predica despre pierzare. Nu predica despre iad, nu vorbi despre păcatul oamenilor, vorbește o predică optimistă, vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, vorbește despre iubirea lui care șterge păcatele, nu aminti cuvântul de iad, care e negativ, are o conotație care sperie lumea. Și au ajuns la amvon. Și diaconul, ca să fie sigur, îl întreabă: ce text ai, frate? Și predicatorul spune: Ioan 3:16. Și diaconul, mângăiat, a zis: e bine, că vorbește de dragostea lui Dumnezeu. Și predicatorul s-a dus la amvon și a spus: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu și se oprește. Și se întoarce la diacon și îl întreabă: frate diacon, ce să spun acum mai departe? Că trebuie să spună cuvântul acela pe care era oprit să-l spună. Atât de mult a dat, a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu să piară, să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară. Iată de ce a venit Domnul aici pe pământ. Pentru că e pericolul grozav al pierzării, al morții veșnice, al unui chin, al unei suferințe eterne pentru cei care nu l-au pe Domnul ca Mântuitor. Și îmi fac o datorie în seara aceasta să vă vorbesc iarăși. O datorie înaintea lui Dumnezeu, ca să vă vorbesc despre tronul alb de judecată pe care este Marele Judecător, Domnul Iisus Hristos. Și iarăși, cu imaginația, închipuiți-vă că în avion, într-un avion în care se anunță că e avariat și că s-ar putea să se prăbușească, stewardeza vine și le dă la toți parașutele. Și acolo cineva în clasa întâia, un domn foarte important, un domn care are demnitate înaltă și stiuardeza vine și cu parașuta aceasta i-o întinde și domnul întreabă, dar de ce mi-o dai? Și domnișoara, foarte elegantă, ca să nu-l jignească, îi spune, dacă o puneți, vă simțiți mai bine. Dar îmi trebuie? Vă trebuie, domnule, și vă ajută. O să vă stea foarte bine în spate. Vă ajută și probabil dacă vă face cineva poză, o să arătați mai frumos dacă aveți parașuta. E o imaginație că mulți privesc religia în felul acesta, că ne ajută și avem nevoie spiritual de o refulare, de o scăpare de toate poverile și e o supapă în care venim și spunem lui Dumnezeu și ne stă bine să fim religioși. Și îi vedeți pe unii politicieni că sunt fotografiați că merg cu Biblia la biserică, așa ca să-i vadă și să-i aprobe și să-i voteze electoratul. Vă stă bine, domnule, dacă puneți. Și la un moment dat, i-o pune. Și când și-o pune, îi se pare că ceilalți se uită chiorâș la el. Ăilalți au, dar parcă la el se uită altfel și el spune, mi-e bine și fără ea, n-am nevoie. Și urmează accidentul și trebuie să sară și omul moare. De ce? Pentru că parașuta nu i-a fost ca să-i fie bine, nu i-a fost ca să-i fie să fie frumos, nu e ca să-l fotografieze cineva, parașuta îi salvează viața. Și asta este credința. Credința în Domnul Iisus Hristos, singura care poate să dea împăcare cu Dumnezeu Tatăl și să ne scoată de sub mânia lui Dumnezeu și de sub pierzarea veșnică. Nu vreau să fiu lung în seara aceasta. Să privim la locul de judecată. Majoritatea cred că sunteți obișnuiți cu filmele americane care descriu destul de detailat procesele, felul și procedura care este în procese. Și aici e vorba de o sală de judecată, e un proces. Doar că e fără apărător. Nu găsiți aici că e vreun apărător. E fără niciun juriu care trebuie să spună e vinovat sau e nevinovat, e fără circumstanțe atenuante pe care inculpații le aduc în fața judecătorului, nici măcar nu-i auzim că pot să spună o vorbă în apărarea lor. E doar o pronunțare a sentinței. Cuvântul spune aici, apoi am văzut. Și aici e realitatea absolută pe care Ioan vrea să o spună. Va fi judecata. Va fi o judecată. Eu am văzut tronul de judecată. Realitatea aceasta absolută pe care Ioan vrea să o pună aici e discutată de mulți astăzi. La moarte se termină totul. Unele religii spun asta, o dispariție și o anihilare totală. Aici Ioan spune, ca să fie scris și e inspirația lui Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, am văzut un scaun de judecată, l-am văzut, ochii lui Ioan au văzut. Spune că e un tron mare și cuvântul e același ca și cum ar fi un tron măreț. Tronul e măreț pentru că cel care stă pe scaunul acesta de domnie e mare, e măreț. Cel ce stă pe scaunul de domnie are înfățișarea pe care Ioan o arată la începutul cărții sale Apocalipsa. Când s-a întors să vadă glasul și s-a întors, a văzut cel care vorbea și a văzut cele șapte sfeșnice, și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, o regalitate și o dumnezeire strălucitoare, și capul și părul erau albe ca lâna albă, ca zăpada în sfințenia pe care o iradiază fața și părul și capul Domnului, și ochii lui erau ca para focului. Ochii Domnului ca para focului înseamnă că sfredelește adânc, sfredelește până în măduva, acolo până în tainița sufletului nostru unde le-am ascuns pe toate și spunem că nimeni nu le vede și nu le cunoaște. Cel ce stă pe scaunul de domnie, aici spune că l-a văzut. Ioan spune, am văzut tronul mare, pentru că cel ce ședea pe scaunul de domnie este măreț și plin de glorie. Și aici este autoritatea absolută. Nu numai o realitate absolută a judecății, dar autoritatea absolută a celui care stă pe scaunul de domnie. Și spune aici că era un tron alb. De ce nu e un tron de fildeș? De ce nu e un tron cu diamante? Cetatea de sus are temelii de diamante, de pietre scumpe. Zidurile cetății noului Ierusalim sunt diamante. Porțile Ierusalimului de sus sunt diamante masive, așa cum n-am văzut niciodată. Nu ca pietricelele acestea mici cu care se amăgesc unii și alții. Sunt diamante strălucitoare, de glorie, de frumusețe reală, adevărată, care nu piere. Tronul acesta nu e de diamante. De ce nu e un tron de aur? Am fi putut face o teologie foarte frumoasă cu tronul de aur. Pentru că în Sfânta Sfintelor sunt lucruri acolo de aur și când e aur, spunem, aici arată dumnezeirea. Aici sunt simboluri pe care le avem ale Domnului Iisus Hristos și toate sunt oglindiri ale puterii Domnului care vine. Aici spune simplu, e un tron alb. Și atât. Ce vrea Domnul să spună și Duhul lui Dumnezeu să imprime în mintea celor care citesc și aud? Și Ioan, așa cum vede și e inspirat, așa scrie. Nu ca să facem speculații, e tron alb care arată sfințenia lui Dumnezeu. Pe tron e cel care este sfânt. Și tronul e alb ca să arate sfințenia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, niciun păcat nu trece de tronul acesta. Cineva îmi spunea zilele trecute că era undeva într-un ziar despre minciună, care astăzi e unul din păcatele, și nu vorbim de păcat în afară, în societate, nu se spune așa ceva. E unul din lucrurile care sunt așa ca apa să beau. Mint politicienii, mint la servicii, minteau tovară și înainte, mint domnii astăzi. Minciună, minciună, minciună peste tot. Că nu ne prinde nimeni și nu ne vede nimeni. Nimic păcătos nu trece de tronul alb. E tron al sfințeniei lui Dumnezeu. E un tron, e un scaun de domnie în care asprimea aceasta a sfințeniei se vede și e simțită de cei care nu sunt copii ai Domnului. Moise, când vorbește despre Dumnezeu, Jehova, răscumpărătorul, cel care ne-a trecut prin Marea Roșie și ne-a scos și suntem pe malul celălalt, și când începe cântarea, el spune că Dumnezeu este minunat în sfințenie. Minunăția sfințeniei, frumusețea și delicatețea celui care își arată dragostea. Dar aici e vorba despre un alt aspect al sfințeniei, acela în care e urgie, e pedeapsă. Tronul alb de judecată. Și ni se spune aici că pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Și poate cineva spune, de ce au fugit? și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Pământul și cerul au dispărut. Fac loc pentru un nou pământ și un nou cer. Și la scaunul acesta de judecată, pământul piere din fața celui care stă pe scaunul de judecată. Aici e vorba de tronul Sfințeniei lui Dumnezeu, în care, în fața căruia, pământul nu poate să stea. Prea mult păcat, prea mult sânge care strigă din pământ, prea multă jale a fost pe pământul acesta și pământul ca materie a absorbit tot păcatul acesta. Apostolul Pavel spune că firea geme. N-auzim gemetele, numai că tot ce se întâmplă pe pământul acesta, război după război, după fără de lege lângă fără de lege, păcate lângă păcate, pământul acesta le absoarbe. Dar ascultați, și cerurile, în fiecare seară vedem ceva ce nu vedem ziua, dar toate sunt acolo și toate sunt ca și cum un amfiteatru în care astrele privesc la pământul ăsta. E minuscul, e mic, dar sunt în centrul atenției și cerurile și ele sunt împibate de păcatul care e aici pe pământ. Și spune în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, pământul n-are curaj să stea, cerurile dispar. Cineva a făcut câteva calcule și vă dau numai așa în grabă. În soarele nostru, care fiecare zi răsare și apoi se culcă, în soarele nostru intră volumul acestui soare, e atât de mare încât 1.300.000 de pământuri de ale noastre intră în soarele ăsta. E atât de mare soarele nostru. Dar în Iov vorbește despre constelația Orionului. În constelația aceea există o stea în care intră 25.000 de sori pe care i-am avea noi aici, ca pe care îl avem. Volumul soarelui acestuia în care intră 1.300.000 de pământuri, în steaua aceea intră 25.000 de volume ale soarelui nostru. Imensitate extraordinară. Și spune în constelația aceea sunt 120.000 de astfel de stele. Ne dăm seama ce imensitate e în universul acesta care ne înconjoară. Și cuvântul spune, au dispărut din fața scaunului de domnie alb și mare. Cineva nu dispare, rămâne înțepenit. Rămâne acolo, înlemnit. Sunt cei care se prezintă la judecată. Versetul acesta ne spune ceva extraordinar. Pământul nu rezistă și nu vrea și are cumințenia să dispară din fața lui Dumnezeu. Să nu îi se mai găsească locul. Unde se duce, ce este, ce se întâmplă, nu mi se explică și nu mă interesează. Au dispărut. Aici e Dumnezeu preasfântul care face judecata din urmă. E tronul alb. Și cerul nu poate să stea, și pământul nu poate să stea în față, dar trebuie să stea cei care au trecut pe aici pe pământ. Cei care au fost pe pământul acesta și au trăit. 20 de ani, 30 de ani, 70 de ani, 90 de ani, 100 de ani, 120 de ani. Trebuie să stea în fața tronului alb al lui Dumnezeu. Acesta e locul de judecată. Cine sunt judecați? Versetul 12. Și am văzut pe morți mari și mici, împărați cu coroane, demnitari, cu birouri elegante, cu cabinete ministeriale, stăpânitori care s-au putut lăuda că au câștigat țări și continente, mari și mici, oameni pe care nimeni nu i-a băgat în seamă. Nimeni. Nu știu. știe nimeni că trăiesc. Poate sunt pe undeva pe sub poduri. Nici măcar n-au o casă. Cerșesc pe la colțuri de stradă. Mari și mici. Bogați și săraci. Aici nu se uită nimeni ce mașină ai mânat, ce casă ai avut, câte dormitoare au fost în casă, câte băi are casă. Ai marmură pe jos sau o podea veche, mari și mici. Nu se uită nimeni ce educație ai avut, câte diplome poți să înșiri pe perete, câți bani ai, cât ai investit în stacuri, cum te poți lăuda că ești așa de deștept și poți să transferi banii dintr-un loc în altul ca să câștigi, să se bulgărele acestea monetar să se înmulțească, sau n-ai ce să investești. Tot ce câștigi când îți dă salarul să duci a doua zi pe cecurile pe care le faci ca să-ți plătești datoriile. Mari și mici. Ce vrea să spun aici? Toți, indiferent ce sunt, indiferent ce au fost, indiferent ce au făcut, mari și mici, trebuie să stea înaintea scaunului alb și mare de judecată pe care este judecător Domnul, Mântuitorul. Lucru extraordinar. Niciodată n-am fost adunați toți la oaltă. Aici cuvântul spune mari și mici. Toți sunt înaintea scaunului de domnie. Aici e nevasta lui Lot. Nevasta lui Lot, care și-a legat inima de o cetate care avea belșug, huzur, era o cetate avansată, era o cetate modernă, o cetate în care se făceau schimburi de mărfuri extraordinare, o cetate în care putea să câștige, o cetate în care putea să-și umple garderoba cu toate visurile pe care le avea, o cetate în care putea într-adevăr să spună, aici să trăiește. Trebuie să se prezinte înaintea scaunului domnie. Înainte, așa am să aleg doar câțiva în privința aceasta, ca să nu cumva să credem că scapă cineva. Și să ne gândim, oare portretul nu e cumva al meu? Pentru că la un moment dat, scăpată din cetatea pierzării, ieșită din Sodoma, deja mergeau înspre Soar, fugeau pe drumul acela costiș de munte și făceau o cotitură. Și înainte de a întoarce cotitura după munte, când nu se mai vede cetatea, femeia aceasta vrea să se mai întoarcă o dată, să mai vadă cetatea. De ce? Pentru că inima ei era acolo. Mergea spre țoarul mântuirii, dar inima ei era în Sodoma pierzării. Nu cumva sunt aici unii care merg înspre țoarul acesta al salvării, pe care Dumnezeu ni l-a dat prin crucea Domnului Iisus, dar au privirea întoarsă înspre plăcerile Sodomei? Aici e Irod. Irod, istoricii îl numesc Antipa. Irod acela care a iubit sexul. Nu e un cuvânt frumos să fie folosit de la amvon, dar aceasta este, e un om obsedat. Irodiada nu era nevasta lui, era nevasta fratelui său, a luat-o, trăia cu ea. Irodiada aceasta nu îi aparținea și vine un rob al lui Dumnezeu, despre care Domnul face o mărturie extraordinară. Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre proroci, cu cinstea cea mai înaltă care s-a dat vreunui proroc, să fie solul care merge înaintea unsului lui Dumnezeu. Și vine Ioan Botezătorul și spune, nu ți se cate să trăiești cu ea. Și aici iarăși e regalitate. Aici sunt mantii de purpură, aici e lux, aici e toată catifeaua, aici sunt palatele, dar aici e mirosul stricat al unei vieți degradate, aici e perversitate. Și Irod trebuie să stea înaintea scaunului de domnie, Domnului. Pe unii plăcerile, pe alții sexul. Aici e Iuda Iscarioteanul, care pentru bani l-a vândut pe Domnul. Domnul se uită în grădină la Iuda Iscarioteanul și nu e de mirare, nu e de mirare că și-a pus capăt vieții și s-a spânzurat. Nu e de mirare că după aceea a fugit și n-a mai găsit niciun loc sub soare în care să găsească o odihnă. Și nici la cei care i-au dat banii la templu, nicăieri, până când și-a luat viața, pentru că înaintea lui avea mereu privirea Domnului Iisus, care se uită la el și îi spune, Iudo, Iudo, cu un sărut vinzi tu pe Fiul omului. Și Domnul folosește acolo expresia aceasta cea mai simplă, cea mai apropiată de el. Nu-i spune de Fiul lui Dumnezeu, de Mesia, pe unsul. Știi că este. E cel care s-a umilit atât de mult încât a stat cu tine. Și 3 ani jumătate ai mâncat cu el. 3 ani și jumătate i-ai sorbit cuvintele, 3 ani și jumătate ai văzut minunile lui, 3 ani și jumătate ai fost în anturajul lui, te-ai încălzit la lumina aceasta și la căldura aceasta a soarelui, care, soarelui neprihănirii care coboară din înălțime și s-a apropiat de tine și ți-a fost prieten. Cu un sărut și 30 de arginți, Iuda. Unii pentru bani. Și Iuda va sta înțepenit în timp ce pământul și cerurile dispar din fața tronului. El trebuie să stea acolo ca să primească sentința. Acolo sunt cei care au plăcerile și i-au despărțit de Domnul, cei care pentru plăcerile de o clipă ale păcatului au făcut tranzacția aceasta extraordinară, să piardă mântuirea pentru niște lucruri de nimic, pentru niște gunoaie. Acolo este Pilat, care pentru demnitatea și frica pe care o are, semnează sentința și îl trimite la moarte. Știa că nu-i vinovat. Și vine și spune, odată, și vine încă o dată și le spune, nu găsesc nicio vină în el. Și atunci vin ei și spun și aduc motivul acela politic. Și aici ne dăm seama motivele care au fost în inima lui Pilat. S-a făcut împărat. Și din Iudeea, din Galileea și în toată Iudeea a răspândit vestea aceasta. E vorba de o conspirație politică și dacă nu-l răstignești, nu ești prieten cu cezarul. Și trebuie să alegi, Pilat, între cezar, între demnitatea ta, între succesul tău sau Domnul Iisus Hristos. Și Pilat face alegerea. Și Pilat trebuie să stea în fața Domnului. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al Domnului. Vă mai dau un exemplu. În Fapte, capitolul 18, e un om curios, puțin vorbim de el. E un alt guvernator care se așează și el pe un scaun de judecată. E în Corint, pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, al Greciei. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. L-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis, omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să se înceapă să vorbească când Galion a zis iudeilor, dacă e vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemă,
hârtie, dacă ar fi furat ceva, atunci veniți la mine. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Omul care nu-i pasă de nimic. Dar lăsați-mă în pace. Ce atâta biserică? Ce atâta evanghelie toată ziua? Ce atâta pocăință? Ce atâta adunare? Și... ia lăsați-mă în pace. Eu am cheile mele, merge mașina bine, am căldură în casă, fără să-i pese. Nu-mi pasă de nimic. Ia lăsați-mă în pace. Și Galion trebuie să stea în fața scaunului de judecată al Domnului. După al doilea război mondial, s-au găsit catalogele, registrele SS din Germania. 8 milioane de SS-iști germani. Totdeauna au fost în cataloage numele lor. Dar de data aceasta le aveau englezii. Și toate s-au schimbat. Erau acolo ofițeri mari și erau mici, dar făptași la crimele lui Hitler. De data aceasta, aici mi se spune că toți, cei mici și mari, nu scapă nimeni. Toți înaintea scaunului de judecat. Al treilea lucru pe care aș vrea în grabă să vi-l arăt prin față, e că nimic nu va fi ascuns. Noi judecăm aici după ce se vede lucrurile care nu se văd. Asta este judecata în vremea noastră. Nu putem să judecăm decât după ce se vede, adică după evidențe. După evidențele clare, judecăm și oamenii judecă, se judecă unii pe alții. Aici ni se spune că niște cărți au fost deschise. Niște cărți ale faptelor. E ca și cum cărți în care nu s-a pierdut nimic din ce am făcut și ce am gândit. Nimic nu s-a pierdut. Undeva pe o peliculă e înregistrat tot. Nu vă sperie lucrul acesta? Rămâne tot cu amănunțime. Și vă dau un citat. Doctorul Wilbur Penfold, director la Institutul de Neurologie din Montreal, scrie, și acum citesc câteva pasagii. Creierul omenesc conține un catalog permanent al tuturor faptelor din trecut ca o singură peliculă de film. E un singur film și e pus într-un raft, aici undeva. Filmul vieții mele. Peliculă completă și spune el cu soundtrack, adică cu sunet. E pus pe pelicula aceasta și vizual și sonor, în tocmai cum s-a imprimat și cum am trăit. Soundtrack în stereo, exact cum am auzit, cu două urechi, că asta înseamnă stereo. Din toate părțile se aude. Sunetul e imprimat real, din timpul copilăriei până în prezent. Poți trăi, și ascultați că asta e ceea ce vreau să subliniez, poți trăi acele scene una câte una, secvență după secvență, așa cum e filmul, la un impuls forțat de curentul electric pe centrul temporal din cortexul creierului. Deci, doctorul poate, dacă știe exact unde, să excite creierul și creierul merge înapoi și caută filmul, Și în momentul acela, ochii mei, urechile mele, simțămintele mele sunt transpuse exact acum 30 de ani, acum 40 de ani, ca să trăiesc scena de atunci. Și continuă articolul, trăiești exact scenele și mirosul și sunetul și simțurile. Și eu spun, dacă doctorii astăzi au descoperit și pot să facă lucrul acesta, nu poate Dumnezeu care le-a creat pe toate? Aici ni se spune că au fost scoase și au fost deschise niște cărți. Or fi cărțile acestea? Sau sunt alte cărți pe care Dumnezeu le păstrează în biblioteca aceasta a omenirii și atunci când le deschidem, impulsurile noastre toate explodează deodată și ne vedem nimicnicia înaintea tronului alb al sfințeniei lui Dumnezeu. Nimic nu e ascuns din fața ochilor care vede totul. Și ca o concluzie, care e pedeapsa? Și pedeapsa e cuvântul acela de care ne ferim sau se ferește lumea de astăzi. Pentru că e vorba de o carte a faptelor noastre și spune aici că a fost deschisă o altă carte, e un alt catalog, e un alt registru și despre registrul acesta spune Domnul că are titlul, e Cartea Vieții. Vă aduceți aminte când ucenicii, în Luca, la capitolul 10, e scris, s-au întors înapoi și erau atât de entuziasmați, atât de bucuroși, că până și dracii li s-au închinat și s-au speriat de ei. Și Domnul spune, bucurați-vă mai mult, de ce? Că numele voastre sunt scrise în Cartea Vieții. Iată privilegiul mare pe care l-au cei ce se încred în Domnul. Să aibă undeva înscris acolo numele, în carte. Și vai de cei care sunt judecați după cartea aceea a faptelor, a simțurilor aici de pe temporalul creierului nostru. Vai de cei care sunt judecați după ce au făcut în viață, după păcatele firii acesteia. Pentru că spune aici că cei care n-au fost găsiți în cartea vieții, oricâte fapte bune ar fi făcut, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Domnul Iisus îl numește Gheena. Gheena e zona aceea și se referă clar la lucrul acesta. De lângă Ierusalim, puțin la sud-est de Ierusalim, e valea aceea Gehinomului. În valea Gehinomului, Manase și-a pus cuptoarele cu altare pentru Moloch, unde aducea jertfe zeului acestuia păgân. Și-a ajuns să rămână o urâciune pentru Israel și pentru Ierusalim și pentru Dumnezeu. Și acolo s-aruncau gunoaiele din Ierusalim, pe poarta gunoiului, mergeau și de acolo se ridica mereu fumul. Și Domnul Iisus spune că sufletul și-l pierd în Gheienă. Cei care nu-L ascultă pe Domnul, cei care n-au credința în Domnul, e ca și cum e locul gunoiului universal. Plânsul și scrâșnirea dinților, viermele nu piere, acolo sunt numai exploziile acestea din creier care rămân. Și rămân pentru toată viața, ca să obsedeze pe cei care încă nu sunt ai Domnului. Vineri, 10 ianuarie 2003, guvernatorul statului Illinois, Jim Ryan, a uimit și a speriat pe unii, dând clemență la 4 condamnați la moarte. Și cei care așteptau să fie pe scaunul electric au fost scoși afară și puși în libertate. A doua zi, într-un rally mare,
Pe fiecare i-a ridicat în picioare și lumea i-a aplaudat. Și a doua zi, 11 ianuarie 2003, guvernatorul Ryan a făcut lucrul celălalt și mai extraordinar. A dat suspendarea condamnării la moarte, nu știu exact numărul, 100, dar știți câți au fost? Toți. Nu mai e niciunul în rândul celor care așteaptă să fie executați în Illinois. Unilor le place, unora nu le place și nu discut de asta. S-a dat cândva, altfel, într-un fel mult mai frumos, o clemență generală, o suspendare generală, universală a condamnării la moarte. Pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Pe guvernatorul Ryan nu-l costă nimic, decât probabil viitorul politic sau alte lucruri. Dar nu l-a costat nimic. Pe Dumnezeu însă, ca să-și păstreze sfințenia sa și tronul să fie alb al judecății, Dumnezeu a coborât jos aici și ia el pedeapsa noastră. Ca să dea ispășire și să șteargă zapisul care era împotriva noastră. A dat grațiere generală pentru toți cei care cred în el. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, să ne apropiem de el. Dragii mei, e un tron mare și alb. Scaunul de judecată pe care stă Mântuitorul. E Mântuitor al tău sau judecător al tău? Eu mă rog și te rog și pe tine, primește-L ca Mântuitor, primește-L ca ispășitor al păcatelor, ca să ai viața. Și în clipa aceea să nu fii din cei care să primești, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, în iazul acesta de foc, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, duceți-vă de la mine, ci să primești chemarea aceea binecuvântată. Veniți, de-o veșnicie vă aștept, veniți la nunta și la ospățul nunții mielului, pentru că am crezut în Domnul, pentru că L-am primit în viața noastră. Pentru că nu vrem pe nimeni să slujim decât pe Regele Regilor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Alege-L și tu, ca să primești un bun răspuns în ziua de apoi. Și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Corul.